Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte emisiju od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović, koji je danas predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da u narednih pola sata ne menjate frekvenciju.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo vaše ime, ovo Beogradski forum za svet ravnopravnih negde, čini mi se da u ovo posljednje vreme mislim da možda ne možemo da se složimo da to danas postoji uopšte na svetu. Kakva je trenutna situacija pa na globalnoj političkoj sceni?
Često se stavljaju takve primjedbe i komentari pozivanjem na to da su realnosti sasvim drugačije od našeg imena, ali ja moram da podsjetim na činjenicu da je ravnopravnost suverenih država i naroda jedno od načela povelje Ujedinjenih nacija, a ona je potpisana 1945. godine. Dakle, ako je bilo naivnosti kod potpisnika povelje Ujedinjenih nacija 1945. godine, onda su i osnivači Beogradskog foruma naivni. Uostalom, nije to neobično, treba razumeti da svi mi i pojedinci i nacije i države moramo imati u vidu ciljeve kojima težimo, što ne znači da ćemo uvek dostići maksimum tih ciljeva, ali ciljevi se postavljaju zato da bi se osigurao pravac kretanja, da bi se znalo kuda idemo. Znači, mi se borimo za ono što ne postoji i zato se zovemo Beogradski forum za svet ravnopravnih. Mi se borimo za svet suverenih ravnopravnih ličnosti, naroda i država.
Dobro, ajde da se vratimo mi na ovu dnevnu politiku, a vama naravno sve želje i uspeh da dođete i da postignete taj svoj cilj kome stremite sve ove godine. I pored višednevnih apela iz Sjedinjenih Američkih Država, kosovski premijer Ramuš Haradina je rekao da ne želi da povuče ove takse koje su već par meseci na snazi na robu iz Bosne i Hercegovine i centralne Srbije. E sada, ajde malo da razradimo do kada mislite da će takva situacija moći da opstane na ovom podneblju?
Direktno dok Amerika ne odluči drugačije. Sankcije nisu uvedene voljom Prištine. Sankcije su jedan taktički potez u mehanizmu za iznuđivanje ustupaka Srbije po pitanju priznanja ilegalne nezavisnosti Kosova i Metohije. Mislim da ima previše energije i previše pažnje je usmereno na te sankcije, zamislite, nepostojeće kvazi države Kosovo. Prenaglašeno je to, kao da je postala svetska tema ili tako bar nama liči ovdje u ovom delu Evrope. Razume se, one se tiču pre svega Srbije i Bosne i Hercegovine, u nekom malo širem smislu tiču se regiona, regionalnih odnosa, kretanja pa i regionalnog razvoja. Ali mislim da je kontraproduktivno prenaglašavanje i preveliko isticanje sankcija kao nekog strateški značajnog momenta. Mi se svakodnevno, nebrojeno puta usvrćemo na to šta je rekao Ramuš Haradina i šta je rekao Veselji ili Tači, šta je rekao neko izvan Kosova i Metohije, izvan Srbije. Pa mislim, nije to produktivno, nije to racionalno. Pogotovo nije racionalno jedna psihologija među srpskim javnim ličnostima kojima se dramatizuje to pitanje taksa ili nameta ili sankcija do te mere da mi koristimo nesvesno argumente Prištine ukazujući koliko je to ozbiljno, koliko je to grozno, teško i štetno i koristimo pri tome i statistiku Prištine, a Priština se veseli kad vidi koliko smo mi preokupirani oko onoga što su oni uradili i oni dobijaju uverenje da je to prava stvar. Mislim da umjesto toga, Srbija mora da ima jedan duži pogled u budućnost od ovog trenutka mnogo dalje, da u tom dužom pogledu, traži i vidi gdje će povećati svoj izvoz, svoju trgovinu sa nezasitim ruskim ili kineskim ili drugim tržištima. Mi sa Rusijom i drugim zemljama istoka imamo bescarinski trgovinski sistem. Mi nemamo problem da prodamo zbog toga što postoje neke granice tamo i neke opterećenja, nego zato što nemamo robe. Ja bih volio da čujem mog ministra koji kaže: ništa, mi računamo sa tim što je Priština uvela, ali zato smo mi preduzeli prema drugim tržištima takve mere da će to biti više nego nadoknađeno. A umjesto da jadikujemo i da pravimo bauka od toga, da pravimo od toga neku osnovu
ali
za našu politiku.
Ovo, zar nije ovo baš političko pitanje? Naš predsjednik kaže da mi ne želimo da nastavimo pregovore sa Prištinom ukoliko oni ne povuku ove takse. Mi smo ispunili sve iz Briselskog sporazuma što su od nas tražili, a sada oni nisu ispunili ništa iz Briselskog sporazuma, a ne, evo, nametnuli se nam i takse neke koje apsolutno ničemu ne vode.
Razume se, ja podržavam stav Srbije da ne nastavlja pregovore dok se ne ukinu sve te prepreke, i one nisu u toj meri bitne ekonomski koliko politički. One su i proglašene iz Prištine kao politički potezi. Dakle, njih interesuje to kao poluga za ucenjivanje, ponižavanje i za neko arogantno ponašanje prema Srbiji. U tom smislu logično je da Beograd kaže: mi smo opredeljeni za mirno, održivo i pravedno rješenje pitanja statusa Kosova i Metohije, ali ne možemo pregovarati dok se vi neozbiljno služite nedopustivim nekim sredstvima, makar da ona i ne bila baš vaš izum.
Rekli ste malo čas da je Priština zapravo pod uticajem Amerike i da kad im oni budu naredili da to urade, da će to i učiniti. Kada Amerika, Washington bude rekla, naredila Prištini da povuče takse, da će se njihovi političari tako i ponašati. Međutim, mi vidimo pritisak posljednjih dana na prištinske zvaničnike, na Ramuša Haradinaja, da odustane od svega toga, ali ne dobijamo nikakvo rješenje. Da li očekujete krizu ikakvu na Kosovu i Metohiji, možda i raspisivanje novih izbora?
Mi imamo dovoljno iskustava da bismo sa sigurnošću zaključili sve što Priština preduzima ima blagoslov, ako ne i direktnu podršku iz određenih centara moći, pre svega iz centara moći Sjedinjenih Američkih Država. Mi ne možemo uprostiti stvar pa kazati da je State Department za sankcije Prištine prema Beogradu ili da je čak i Bela kuća za te sankcije. Ali šta je Amerika? Šta je Amerika uopšte i u normalnim uslovima? Amerika danas nije u normalnom stanju. Amerika je duboko podeljena posle posljednjih predsjedničkih izbora. U Americi ustavne institucije ne funkcionišu u skladu sa ustavom. Velike moći su izmeštene iz institucija Bele kuće, iz vlade, i u tom smislu sada je pitanje ko u stvari podržava Prištinu. I ne može se reći da podržavaju Sjedinjene Američke Države, ali definitivno moćni centri moći koji su u nekim delovima moćni i od vlade i od State Departmenta i od Bele kuće to čine. A mi to doživljavamo kao da je cela Amerika protiv Prištine. Ne. Dakle, ovo se ponavlja sada, ta igra, kao Priština izmišlja otpor, Priština izmišlja ucene i Priština izmišlja sankcije i tako dalje. Pa mi imali smo sličnu priču u Rambujevu. Isto Priština se kao opirala. Opirala se, pa je Amerika sve činila da je ubedi da odustane od nekih svojih uslova i tako dalje. Znate šta? To je jedna strateška igra, jer ovdje nije reč ni o Srbiji samo, niti o Balkanu. Ovdje je u pitanju globalna politika u okviru koje jedino možemo razumjeti te dnevne stvari, i kao što su sankcije i tako neke izjave i tako dalje. Bez tog globalnog konteksta ništa ne može se razumjeti. Dakle, a koji je globalni kontekst? Globalni kontekst je cilj američkih i zapadnih centara moći da potpuno postave pod bespogovornu kontrolu čitav Balkan, uključujući celu Srbiju, da bude deo geopolitike, ekspanzije NATO-a na ruske granice. I ovdje ne može se izolovno posmatrati izvan te opšte geopolitike. Uostalom, oni često i kažu, hoćemo da završimo nezavršene poslove na Balkanu. Oni završavaju sa Makedonijom i Grčkom, oni hoće da završe sa Kosovom, oni bi hteli da naprave unitarnu Bosnu i Hercegovinu, da ukinu Republiku Srpsku i sve se to dešava gotovo u isto vreme. Mi imamo tu mudrost koju su drugi uočili, da je agresija, da je rat produživanje politike oružanim sredstvima. Ovde danas imamo da se agresija produžava političkim sredstvima. Agresija od pre 20 godina NATO-a na Kosovo i Metohiju, odnosno na Saveznu Republiku Jugoslaviju ili prevashodno na Srbiju, se nastavlja do ovog časa i nastavlja se i narednih godina, jer NATO ima strategiju da izoluje Rusiju, da je potisne sasvim sa Balkana. Pa nije li Ramuš Haradinaj juče koliko ili prekjuče rekao, Rusija ne može da učestvuje u pregovaračkom procesu zbog toga što se Rusija povukla. Molim vas, jeste li zapazili detalj, on govori na srpskom to, on se obraća srpskoj javnosti. A u srpskoj javnosti imamo jednu isto tako neobičnu situaciju, da kad govorimo o rešavanju Kosova i Metohije, mi kažemo pa nije to samo u pitanju da Srbija odlučuje i da su u pitanju samo srpski interesi, tu su i interesi onih zemalja koje su priznale Kosovo i Metohiju. A šta je sa onim delom sveta koji nije priznao Kosovo i Metohije? Gde je zastupljenost njihovih interesa? Gde je zastupljenost interesa onih sila koje su učestvovale i u pregovorima i u glasanju o rezoluciji Saveta bezbednosti 1244? Hoćemo li zaboraviti zašto se izostavljaju u tim analizama, izjavama ili obraćanjima interesi recimo Rusije, Kine, Indije, Indonezije i mnogih drugih zemalja koje su zainteresovane, a nije reč samo da su zainteresovane, nego imaju legitimno pravo jer su učestvovale u stvaranju i u izglasavanju rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Dakle, umjesto da to imamo u Beogradu jedan celovit prilaz, pa da kažemo ovdje su u pitanju globalni interesi, mi moramo da se snađemo u tom nadmetanju globalnih faktora i da na najbolji način zastupamo svoje interese. A ovdje se umjesto tog prilaza kaže to hoće Zapad, a mi kažemo a zašto, a šta hoće Istok i zašto se Istok ne vidi i ne čuje, a na to pitanje nama Ramuš Haradinaj odgovara na srpskom jeziku iz Prištine. On kaže ne Rusija i Istok i drugi zato što su se povukli i nemaju interesa ovdje. On nam još nešto poručuje. On kaže pitanje statusa je rešeno i dotle, do te tačke on je sasvim u pravu, ali dalje nije u pravu da je rešeno tako što je nezavisnost proglašena i da Kosovo suverena nezavisna država. Rešeno je rezolucijom 1244 prema kojoj je Kosovo i Metohija integralni deo Srbije, suštinska autonomija u Srbiji, dakle priznat suverenitet i teritorijalni integritet.
I dalje nemaju stolicu u Jedinim nacijama i dalje nisu država sve dok ih Srbija ne prizna da jesu.
Ali kad oni kažu, Ramuš Haradinaj kaže, pitanje statusa nije predmet pregovaranja, Beograd mora da kaže da, ono je rešeno rezolucijom 1244 i Kosovo i Metohija je suštinska autonomija u okviru Srbije. Ali Beograd ćuti oko toga i ja ne znam zašto. Zašto? Da li bi, kako može neko nekome da se zameri ako se poziva na odluke univerzalne svetske organizacije, na odluke jedinog organa koji je ovlašten za pitanje mira i bezbednosti. Meni uopšte nije, da kažem, nisam sasvim miran kad vidim da se na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti prepozivaju predsjednik Xi Jinping i predsjednik Putin, nego mi u Beogradu.
Koji je to učinio upravo u Beogradu nedavno, da, kada je boravio.
Ova ujdurma, ova galama, ovaj intenzitet diplomatskih kontakata Zapada, ovaj strahoviti pritisak na Srbiju, pored ostalog, ima za cilj da neutrališe rezultate strateški značajne posete predsjednika Putina. I
da li
oni,
vi
oni
i
čine
ovo
sve da pokažu kako ni odlikovanje koje je naš predsjednik dobio od ruskog predsjednika, ni 21 potpisani dokumenat nemaju značaja i da oni su jednostavno u prošlosti. Nikako da shvate da danas nije isto što 24. marta 1999. godine, da danas je nešto drugo, ali ja mogu da razumem njihovu logiku. Oni ne žele da priznaju realnost koja njih postavlja na mesto po značaju u današnjim uslovima. Oni bi hteli da žive u prošlosti unipolarnog svetskog poretka i da ignorišu da su među vremenu svet suštinski promenio. I kod njih će izgleda malo duže potrajati ta muka. Ne mire se sa izmenjenim odnosima, razmišljaju da li da upotrebe oružje, mislim ono globalno oružje, jer počeli su da otkazuju sporazume o raketama srednjih dometa i tako dalje, ali nisu sigurni da mogu oružjem dobiti bitku protiv sveta, jer svet je nešto drugo. Kolika je njihova muka da razumeju nove realnosti, govore i događaju u Venezueli. Oni ne mogu da shvate, oni prave neshvatljive greške, oni prave neshvatljive poteze da s jedne strane se bore za vladavinu prava i na unutrašnjem i na međunarodnom planu, s jedne strane se bore i priznaju suverenitet drugih država i ravnopravnost, demokratiju, priznaju međunarodno pravo. Oni s jedne strane insistiraju i u Davosu i na svim stranama kako svet može opstati samo na jasnim pravnim osnovama,
a onda ih ovo sve
kako
pogazi,
se ponašaju tamo sve je sve sasvim suprotno. Znate, kad je Velika Britanija izgubila posljednju koloniju, njeno ministarstvo za prekomorske teritorije bilo je najveće i ono je radilo i dalje, i ovi su izgubili tlo pod nogama, ali se ponašaju jednako kao da su u prošlosti.
Spomenuli ste da mi nedovoljno možda obraćamo pažnje na ove zemlje koje su na našoj strani, pa je zato možda predsjednik Vučić baš pisao američkom predsjedniku da mu pomogne u rešavanju ovog problema u vezi sa Kosovom i Metohijom. Da li vi mislite da je to možda čak i taj reciprocitet pokušao da održi, pozvao ga da dođu u Srbiju nakon posete predsjednika Putina?
Srbija ima jedan jedini put. To je put uravnotežene spoljne politike i ravnopravne saradnje zasnovane na obostranim interesima sa svim važnim činiocima svetskih odnosa. I to je prisutno i kao opredeljenje u javnosti.
Ja obično pitam moje sagovornike, evo vi ste diplomata, bili ste u tom svetu dugi niz godina, koliko je to nama kao jednoj neutralnoj, vojno neutralnoj zemlji i politički neutralnoj zemlji uopšte dopušteno? Koliko ćemo moći da istrajemo u svemu tome?
Mi ne treba nikakvim pesimizmom da potkopavamo ili slabimo našu političku orijentaciju i našu strategiju. Naša strategija je uravnoteženi odnosi i sa istokom i sa zapadom i sa severom i sa jugom. To nije pitanje da li može ili da li hoćemo. To bi bilo ravno pitanju hoće li Srbija da opstane, jer je to pitanje opstanka Srbije kao države. Srbija nema perspektive vezivanjem i oslanjanjem isključivo na zapad, kao što je recimo situacija od 2000. krenula. Mislim da je dobro što se i današnja vlast deklariše za uravnoteženu spoljnu politiku, za dobre odnose kako u susedstvu, na Balkanu, u Evropi, tako i na globalnom planu sa svim činiocima globalnih odnosa. I mislim da tu nije samo pitanje deklaracije, nego ono što Srbija postiže u saradnji recimo sa Rusijom, u saradnji sa Kinom i preko saradnje u okviru pojasa i puta, ali i preko saradnje u formatu 1+16, zatim odnosi kao što su odnosi sa Indijom, koji su krenuli intenzivno se razvijaju posle posete našeg predsjednika Indiji, pa onda odnosi sa Egiptom, odnosi sa drugim zemljama, sa latinoameričkim zemljama, sve do Afrike i Bliskog istoka. Tu je šansa za Srbiju. Nije šansa za Srbiju isključivo vezivanje za zapad. Ako je činjenica da mi imamo, da naša trgovina je u većim delom sa zapadom, to nije opravdanje da mi zapadu učinimo ustupke na strateškom političkom nivou kao što je Kosovo i Metohija. Mi moramo vidjeti šta
ali
mi kao...
Ali Kosovo i Metohija je uslov za ulazak u Europsku uniju i to nam stalno svi ponavljaju.
Mislim da Kosovo i Metohija ne sme da bude moneta za trgovinu, jer Kosovo i Metohija za Srbiju, za njenu budućnost, za njenu sadašnost, za njen identitet i za njeno samopoštovanje i poštovanje je vrednost i za svake druge, pa i iznad članstva u Evropsku uniju. Nije to vrednost koja ima uparenu vrednost. To je vrednost iznad svih vrednosti, znate. I to, mislim, ta defetistička terminologija i defetistički verbalizam koji kaže mi nemamo ništa, mi smo sve izgubili, mi smo okrenuti svetu, mi smo narod u oblacima, mi moramo da se okrenemo u budućnosti. Mi moramo razumeti da takva retorika ima jedan efekat, slabljenje Srbije i jačanje pregovaračke pozicije Prištine. Mi nemamo interesa da jačamo pregovaračku poziciju Haradinaja ili Tačija ili bilo koga. I ne smemo mnogo pridavati značaj na njihovim navodnim razlikama i tako dalje. To su za nas moraju biti taktičke igre, kao što su i razlike, navodne razlike i pritisak Brisla i pritisak Vašingtona, a neposlušnost Prištine i nerazumnost Prištine također je deo jedne taktike. Sve je danas što Zapad čini prema Srbiji, Republici Srpskoj, usmereno da privoli rukovodstvo Beograda da prizna otimanje svoje suverene teritorije, da se pomiri i da na toj nekoj navodnoj osnovi gleda u navodnu budućnost. Nema budućnosti. Srbija mora braniti ono što je pripada ne danas i sutra, nego decenijama, desetiljećima, ako treba.
U prilog tome ide i poseta predsjednika predsjedništva sada Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika, sa ostala dva člana predsjedništva Briselu. Tamo je rekao da ima veoma uspješne sastanke, da se želi Bosna i Hercegovina isto u tu Evropsku uniju, da radi na tom upitniku. Međutim, da je velike doživeo pritiske da uopšte ne spominje paralelu između Srbije i Republike Srpske kao što to je dozvoljeno da se čini u odnosu Kosova i Albanije. Da li vas to isto zabrinjava i da li je to ceo, onaj jedan u stvari deo mozaika koji ste malo pre spominjali?
Da vas podsjetim, pre takozvanog Ahtisarijevog plana, Ahtisarije je napisao knjigu Put u Beograd. U toj knjizi Ahtisarije je rekao mi ne smemo dopustiti ocepljenje Kosova i Metohije od Srbije, jer bi u tom slučaju prirodna reakcija i ishod bilo pripajanje dela Bosne i Hercegovine Srbiji. I on je posle evoluirao, pod znacima navoda, u stvari promenio tu svoju retoriku tako što je prezentovao neki svoj projekat rješenja za Kosovo i Metohiju, što je bilo neko uslovna nezavisnost i tako. Dakle, mislim da je Bosna i Hercegovina nezavisna država, mi smo potpisnici i garanti Dejtonskog sporazuma, a da u Dejtonskom sporazumu Bosnu i Hercegovinu čine dva ravnopravna entiteta po imenu i prezimenu, Bosansko-Hercegovačka federacija ili muslimansko Hrvatska federacija i Republika Srpska bez alternativa. Tamo je usvojen ustav Bosne i Hercegovine i potpisali su ga velike sile i pregovarači. I Srbija je garant tog ustava kao dela Dejtonskog sporazuma u kome se također kao jedino važeće ustrojstvo navodi da Bosnu i Hercegovinu čine dva ravnopravna entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda. Srbija ostaje privržena tome. Međutim, u uslovima u kojima neki faktori u Bosni i Hercegovini potpomognuti podržani faktorima iz inostranstva teže poništavanju reviziji Dejtonskog sporazuma i teže anuliranju Republike Srpske kao jednog entiteta koji ima i određenu međunarodnu afirmaciju. U tim uslovima prirodne su reakcije i gospodina predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine i bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga. On u svemu, ja mislim da se ponaša državnički. Ponaša se državnički hrabro i ako ja kao čovjek iz naroda, mogu da kažem, on uživa veliko poštovanje, ne samo u Republici Srpskoj i ovde. Da nije tako, da se on ne bori lavovski za očuvanje Dejtona i Republike Srpske, zar bi bilo svega toga što mu se podmeće i što se radi i u Sarajevu i u Republici Srpskoj, pa u krajnjoj liniji u Banja Luci? Ne bi, razume se. Ali to što se dešava u Banja Luci i u Republici Srpskoj je samo deo jednog koncepta, uključujući dešavanje u Beogradu. To nije izolovano ništa. Ni ono što se dešava na ulicama u Beogradu nije izvan onoga što se dešava na ulicama u Banja Luci. U svim tim uslovima, ja moram da ponovim samo, srpski narod u Bosni i Hercegovini nije nacionalna manjina. On je narod po povelji Ujedinjenih nacija, po svim principima međunarodnih odnosa. Narodima pripada neotuđivo pravo na samoopredeljenje do ocepljenja narodima. Ta takozvana međunarodna zajednica koja se identifikuje sa NATO-om i Evropskom unijom, a koja je u stvari iskoristila i zloupotrebila jedan termin da bi prikrila da ona ne predstavlja svet, nego predstavlja samo zapadnu hemisferu. Ta međunarodna zajednica mora prihvatiti jednako principe samopredeljenja i za srpski narod. Nije, ne vodi miru i stabilnosti da cenu zapadne strategije beskonačno plaća srpski narod na Balkanu. Ne može se to trpeti u nedogled. Zbog toga i kad se zalažemo za očuvanje Republike Srpske i za očuvanje Bosne i Hercegovine i za očuvanje Dejtona i kad se zalažemo za poštovanje i doslednu kompletnu primjenu rezolucije 1244, mi to činimo jer je to jedina perspektiva mira i stabilnosti. Građanski rat u Bosni okončan je Dejtonom. Agresija NATO pakta na Jugoslaviju okončana je rezolucijom 1244. Svi oni koji napadaju Dejton danas i rezoluciju 1244 i oni koji se saglašavaju i oni koji ćute o rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 i o Dejtonu, oni u stvari indirektno prizivaju obnavljanje konflikata, obnavljanje sukoba. To se ne sme dozvoliti. Preventiva protiv nove dublje destabilizacije je još jače insistiranje na potpunom sprovođenju rezolucije 1244, na vraćanju slobodnom, bezbednom i dostojanstvenom 250.000 proteranih Srba i drugih nealbanaca na Kosovo. To nije izvršeno iz rezolucije. Srbija ne može ćutanjem oko toga da amnestira nosioce etničkog čišćenja i da amnestira rezultate etničkog čišćenja, da se obezbedi sloboda, da se obezbedi poštovanje prava privatne, državne i društvene svojine na Kosovu. Na kraju, kao što i predsjednik Putin reče pre nekoliko dana u Beogradu, kad će da se vrate i ti dogovoreni kontingenti vojske i policije Srbije na Kosovo i Metohiju. I sada, meni nije prirodno da mi ćutimo u Beogradu o svemu tome, a da neko drugi priča. I sada ima ta priča kao Rusija nema interesa u stvari da se stabilizuje Balkan. Šta? Hoće neko da kaže Rusija je za rat? Pa čekajte, kad je Rusija pokrenula rat na Balkanu?
Puno vam hvala što ste izdvojili vreme i što ste došli u naš studio.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović. Moje ime Nataša Milosavljević. Sutra u isto vreme čeka vas kolega Nikola Vrzić i novi Sputnik poredak. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.